Apostolo 12. Ani kana finahelo ti a arasu wekano gino nago a isasi fe havi ya amukupi malla ya veala allo havi ya humatene. Humatete no yemesi a joni na nepu amona. Aja aja na ipere ti age ya fakalieno falimini. Falite geno heroti a age na ani ama hea kawa fe na yuta veamo ya amipa havi ya kanali haya ya fe pita na haega he atafahumini. Hale oki kai hime maja imu ki ya kanafi ani kawara humwini. Heroti a pita na atafahu no kina hute teno sikisitini a ativa ya mogomife mage huno humwini. Fo a mite mite hutama toki ya age hutama zagaiho huno humwini. Ara imua anumea koti ma amakino gomo amauga fama aligeti mwini ya fe amakesa hao hisa ya imu kitasageno vya amaufi awalo kayekea hute teno haiga he humini. Pita a kina nopi mwinege ya isasi fe havi ya amukupi malla ya veamo ya tusi ya huya anumea koti ma aja hisa fene huya nunumu petila havige mwine. Havinega geno eroti ya ega awal na kayekea hutega hue. Huno nehigeno ani ke gera pita na tole atigeno rata mogani amuno pi tole seni no fiteti aluga aluga ayatra pi ayete ya tole atigeno rata mogani adapi ene ayemareta geno faino mwinege ya ngo a ative ya moja heti ya ani kina no mo fiate zagai ya mwinae. Zagai mwina geno nagora anume ya mo en sore kanomo a eva ii geno ani kina nomo agupina ga tusi ya huno aiva sahi geno ani en sore kanomo a pita na haupane kayo ne aino aligefa ne huno mage huno hapa ye. Aupa a hetio. Huno hi geno heti geno adapati seni no fimo a atu mailvi mini. Atu mailvi geno ani en sore kanomo a mage huno hapa ye. Kena ka nefika kaya no ene oyo. Huno higeno pita a ania hutegeno mage huno hapo ye. Siotaka a newika anakawe eno, huno he. Higeno ani kina no patira pita a hatilvino akawe ne uno, tore age sahaviteno aneginagi huno mage hie. Ensure kanomo ma hia kawara himona ne agofi efa a frontega ne agwe, huno humini. Anakayawa anahakoteno ma zagai mwinia atiganoa, agase na uuna ngo atigano mona mogase na uuna ala kumate ma nevaya fiate uwa di haana. Toki age aini rati tro humala ya fita gino kitaloko humala ya fita mo a agai a ai kilvige na ngo nona agase na osi kate wa afiti ensone kano mo a motalo fanene humine. Fanene hegeno pita a agu agesa mo a aikro hegeno mage huno he. Mene na gaya havil ma huna ni havoi. Anu mida mo a agai a en sone kano a hute geno heroti ya patila meri natale. Juta vaya mo ya nagaila ngo a kawa huna te ga he amake sa havi vi haya ya patila gi nuga fa meri gati huno humine. Ani age sa havi me maria no te ga umine. Ani maria a joni maki na ita amoe. Ani no pi muki a veara mel tolu huya anu miyamote ga havinege ya mainai. Maina geno pita a kumate ga ti ani no mo fitare megarukaru nehuno ke higeno nagora alia munamona agea lota e, zaki ga he emine. Emine no havea na pita na allaga agere havite no aipa mo a havino muse hute no ani fita olekino atare no aia eno no pinaga haino mage huno vea mogomina hamapaye. Pita ago fiate meheti mine huno hie. Hige ya iPhone na foke nehane huja hageno a au tamage nehue. Huno hige ya agaja omegi ensore kano a emwinegi mogeho huja humwinai. Ne hageno pita a fiate akarukulumino huge huge nehige ya fita ziki ya agaja na hige ya agete ya tusi ya huja atilitroa humwinai. Ama moyo ne hageno pita a kia ohutama maiho. Huno hama pisia ya fe ayateti eigosi kosi huteno anumeyamo ma nofi no piti awalo emeine ya fe na hama paiteno mage huno hama paye. Ani kea yemesi ene nago a tafutaga nagamina hama paiho. Huno hama paiteno hatilvino alu arega umine. Utegeno kora otinegeno zegea vizima nehia na ative ya moya atilitru hute ya pita ahna ahuno hanate tatalo vie. Huya arake ne huya amamuya tusi ya huya aimainai. Heroti ya havite no pita fe ati ye ho. huno hige ya atia ya na alifrote oha geno ative ya mogomina kayeke hune amateno hamage ya faliho huno humine. Uteno yuti ati tavino sisalia momaini. Heroti ya kawaja gamine ya mopafeti kave emea nie elia ya fe heroti ya taya nemu ya veanene saitoni veanene fe tusi ya huno aipa havi ya humatege ya nago amoku meke sahavite ya alitruhu ya heroti na hagote elia kanu amote palasatu site mage hu ya mehai. Furu huta maisuna ya fe kagaya heroti na hapayo. Huja hage no agaya no aipa anivea nene hute no heroti te emainai. Ageno heroti a nogokana a amamite no aniyupa sawe konagari kena a faite no sawe kanomo siyale mwine no adada ke hamapaye. Hama nepege a melotru humina ya vea mo ya mage huja nihai. Mopare kanomo hiya augafa kea nohanigi anumila koti a kema nihia kawahuka nihane huja humwinae. Nehage no havige nihai. Huno ouno anumaya koti agima alisaka o hiya ya teti aupa a anumyamu en sore kanumo a. Me eiko lo karea amieno hagifa lagamo ya aipa laga hage no falimini. Falitege no anumaya koti kemo a toki a age hute no muki a kumate ute ete huminege ya kasoko ya veamo ya havite ya jisa sina amuku a mitafa huminai. Panapasi ene solo ene animo ne Yerusalemu kumate ali ana momamite ena zoni maki na awale ena Yerusalemu tiati oku kumate emuinae.